Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пракурор папрасіў суд пакараць Міхася Башуру 6 месяцамі арышту. Анатоль Лявецька заклікае дэпутата Мікалая Самасейку здаць мандат. У Кіеве падпісалі дамоўленасці аб транспартаванні венесуэльскай нафты праз Украіну.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі вас вітае Ганна Соу. Сёння ў свеце. Украінскія кампаніі будуць здабываць нафту і газ у Венесуэле. Пра гэта заявілі сёння прэзідэнты дзвюх краінаў Віктар Янукович і Уга Чавес пасля перамоваў у Кіеве. Акрамя таго, як паведаміў Янукович, Украіна бліжэйшым часам пачне транспартаванне венесуэльскай нафты ў Беларусь па нафтаправодзе Адэса-Броды, а не чыгуначным транспартам, як было дагэтуль.
Что касается транспортирования нафты в бік Беларуси венесуэльской, мы не будем транспортировать стільки, скільки вона буде надходити до портів України. Найближчим часом ми перейдемо на транспортування по нафтопровіду. Вирішення цього питання ніяк не суперечить інтересам Росії.
Президент України Віктор Янукович. А ви що заявив президент Венесуели Уго Чавес?
Я вечерав і розмовляв з прем'єр-міністром Росії Владимиром Путіним. 4 години, напевно, ми говорили. Я ні разу не відчув його занепокоєності по гэтым питанні. Це вельми стіплі об'єми поставок, ля 100 тисяч барелів у день. Але гэта важные об'єми для Беларусі, для її развіття.
Сказав Уга Чавес. У канцы лістапада Украіна плануе правесці пробную пракачку 80 тысяч тонн венесуэльскай нафты на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У сталіцы Кіргізіі Бішкеку каля 3000 прыхільнікаў апазіцыйнай партыі «Адзіны Кіргістан» прыйшлі на мітынг, патрабуючы дапусціць партыю парламент. Як заявіў яе лідар, былы спікер парламенту Адахан Мадумараў, «Адзіны Кіргістан» пераадолеў на парламенцкіх выбарах 10 кастрычніка неабходны 5% бар'ер, сабраўшы 142 тысячы голосов выборников. Однако Центр выборкама апошний момент поднял планку до 150 тысяч голосов, каб не пропустить оппозиционеров у парламент. У паўднёвым городе Ольш больш за сотню прыхільнікаў «Адзінага Кіргістану» пачалі бестэрміновую галадоўку. Пратэстоўцы выставілі ультыматум Цэнтру Баркаму да 19 кастрычніка апублікаваць канчатковыя вынікі выбараў. У адваротным выпадку пазіцыянеры прыгразілі вывесці на вуліцы дзясяткі тысяч людзей. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі сёння прыбыў у Іран. У часе сустрэчы з ім кіраўнік і духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заклікаў Ірак да хутчэйшага фармавання ўраду. Аль-Малікі працягвае турне па краінах рэгіёну з мэтай заручыцца знешняй падтрымкай пры спробе паўторнага вылучэння на сваю пасаду. Урадавы крызіс працягваецца ў Іраку ўжо 7 месяцаў. У японскім горадзе Нагоя сёння адкрылася 10-я канферэнцыя краін-удзельніц канвенцыі ААН аб біялагічнай разнастайнасці. Удзельнікі канферэнцыі з больш як 190 краін абмяркуюць новы план захавання разнастайнасці відаў і экасістэмаў на зямлі. У Кіргістане прыступіла да працы міжнародная камісія па вывучэнні фактаў і прычынаў міжэтнічных сутыкненняў на поўдні краіны. Каардынатарам экспертнай групы з'яўляецца арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе. Румынія не мае пярэчанняў супраць новага вугорскага закону пра грамадзянства, які спрашчае прадастаўленне грамадзянства прадстаўнікам вугорскай меншасці за мяжой. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт Румыніі Траян Басэску пасля перамоваў са сваім вугорскім калегам Палем Шмітам, які наведвае Бухарэст. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.